Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Flyselskapet Norwegian i trøbbel om å få inn nye milliarder for å løse floken. Men det som bekymrer meg sommerferien. Vi planlegger å dra til Frankrike. Vi pleier å dra med Norwegian. Men hvis det sånn at Norwegian kan gå kunk når som helst, så tar jo ikke jeg sjansen på å stå der, svett på flyplassen, med to unger som hyler og masse bagasje og badeball og ingen flybilletter og dårlig stemning. Krisen i Norwegian og hva det betyr for kundene derfor tema i denne utgaven av Finansredaksjonen. Jeg heter Janne Johannesen og innholdssjef i Dagens Næringsliv. Jeg har selskap av...
Terje Erikstad, kommentator i DN.
Og jeg heter Tor Christian Jensen og skriver om aksjer.
I tillegg har vi en hedersgjest, mannen vi i DN kaller flyjournalistikkens svar på Arne Scheie, nemlig reporter Jakob Drømpi.
Oi, så hyggelig. Hei.
Jakob har skrevet både bok og hundrevis av artikler om Norwegian. Så det en kvalifisert gjeng denne gang. Da begynner vi med et av livets store spørsmål. Det trygt å bestille Norwegian-billetter nå, eller kan selskapet rett og slett gå konkurs?
Norwegian kommer ikke til å gå konkurs i år. Det i hvert fall oppfatningen hos dem som har lånt penger til Norwegian. Norwegian har et obligasjonslån som forfaller i slutten av dette året, og verdien av det lånet falt kraftig, begynte å falle rundt juletider og falt fram utover i januar, fordi de som hadde lånt penger var nervøse for om Norwegian hadde penger nok. Men etter at selskapet annonserte at det skulle hente inn 3 milliarder i ny egenkapital, så gikk kursen på det obligasjonslånet rett til været, og fasiten at de pengene blir betalt når de forfaller.
Det var betryggende. Det noe man kan gjøre for å sikre seg mot å stå der på flyplassen og ha familiekrise?
Ja, det jo sånn at skulle man være redd for at Norwegian får problemer en gang i fremtiden, så har man jo alltid den muligheten å sikre seg litt grann som et forbrukertips da. Da bør man bruke et kreditkort til å handle med. Fordi at da det i så fall kreditkortselskapet som sitter igjen med problemet hvis et flyselskap skulle gå over ende. Så det eneste man risikerer da, det at man står der en dag uten en flybillett, og man kanskje bestiller en litt dyrere flybillett med et annet flyselskap.
Ok, så jeg bør i hvert fall bruke Bank Norwegian-kortet mitt da, i det minste. Men en ting jo at Terje Erikstad, som alltid har rett, ikke tror at selskapet går kunk. En annen ting at det kanskje likevel skapt en frykt blant kundene, som muligens gjør at flere tilbakeholdende med å kjøpe billetter hos Norwegian. Hva slags effekt kan det få?
Ja, du, før jul, i ukene frem mot jul, så bygget det seg opp en veldig stor dramatikk rundt Norwegian. Vi skrev om det i DN også. Det var 11 dager igjen til nyttår, og det handlet om at flere meglerhus mente at Norwegian kunne rett og slett gå tom for penger, ha for lite penger igjen i kassen ved nyttår. Den saken ble jo plukket opp av medier i utlandet også, og da eskalerte det litt. Det handlet om at Norwegian kan risikere en konkurs. Det var det handlet om der, at selskapet var... kanskje i ferd med å gå over enda. Og da ser man jo ofte at selskapene mister troverdighet hos kundene og la være å kjøpe billetter. Og det veldig dramatisk for flyselskapene.
Flyselskapene trenger jo de løpende inntekter. De forhåndsselger jo billettene sine. Og hvis kundene slutter å kjøpe fordi de frykter at flyene ikke skal gå, så kan det bli en sånn type selvoppfyllende profeti.
Det høres jo litt skummelt ut. Skal vi prøve å spole litt tilbake? For hva det egentlig som årsaken til Norwegians problemer? Det hele har vel begynt med Bjørn, Norwegian-sjef Bjørn Kjos kongstanke om å lage et verdensomspennende lavprisselskap.
Det ikke noe tvil om at grunnen til at Norwegian har vært nødt til å hente inn kapital nå at selskapet har hatt en utrolig aggressiv vekststrategi som det kostbart å finansiere. Og når den løpende inntjeningen ikke nok til å dekke det, og du må låne masse penger, og kassa i ferd med å gå tom, så blir det høy risiko.
Men hva med Bjørn Kjos? Altså, han vel kanskje den norske topplederen som folk flest har et veldig positivt inntrykk av. En slags sånn trygg bestefar i norsk finans. Hvordan har han reagert på all denne turbulensen, Jakob? Du kjenner ham veldig godt.
Ja, du, det morsomme var jo at det som skjedde kom jo egentlig veldig overraskende på oss alle, både vi som dekker selskapet i pressen og investorer og det hele. Så dagen etter at Norwegian hadde meldt at man skulle hente 3 milliarder kroner hos eierne, så dro Bjørn Kjos til Bodø på en luftfartskonferanse. Vi fulgte med han opp dit. Og det som jeg opplevde da fra sidelinjen, det var jo å se at Bjørn var igjen veldig offensiv. Han var selvsikker, og han hadde liksom snudd dette til noe veldig positivt. Han til og med langet ut mot både Avinor og mot konkurrenten sin SAS, og nå handlet det om at han skal lykkes med prosjektet sitt og ta Norwegian ut i verden.
Men han langet ikke ut mot Tor Christian. Men det det jo veldig mange andre Norwegian-fans som pleier å gjøre, det ikke det?
Jo, jeg har et bestemt inntrykk av det. Hva det? Norwegian tror de har 16 000 aksjonærer, det jo den folkeaksjen. Og noen ganger så går jeg rundt på følelsen av at i hvert fall halvparten av dem hater meg.
Det kanskje ikke så rart, eller?
Nei, jeg vet ikke. Altså, det klart, jeg har jo skrevet en del kritiske kommentarer til hvordan selskapet har vært satt opp rent finansielt, og hva slags inntjening de har hatt. Så jeg har jo stukket ut hodet, så jeg må jo akseptere det, men nei, det har jo vært helt vilt. Jeg får jo mailer, og jeg blir jo skjelt ut på sånne aksjeforumer, og blant de mer morsomme variantene jo at det jo folk som spekulerer at søsteren min må ha hatt et litt sånt dårlig forhold til han Kjos, eller som har kommet litt dårlig ut, at jeg derved skriver så negativt. Og det jo selvsagt bare tull. Jeg har jo ikke noen søster, da, men vi vet jo at Kjos han lever jo et lykkelig ekteskap med sin kone. En annen variant at jeg har drevet tung shorting, altså solgt aksjer i Norwegian som jeg ikke har, og først så har jeg jo ikke lov til å handle aksjer. Men det er mange, mange teorier da, om mine skriverier i Norwegian, men det ser jeg i hvert fall at det engasjerer vanvittig. Og det jo også jobben min å skrive kommentarer som engasjerer.
Ja.
Men det har vel grunnen til at du har fått mye kritikk, handler vel om at du har vært kritisk til den finansielle strategien til selskapet, ikke til selskapet som sådan, men at de på en måte har gamblet og kjørt med ekstrem høy risiko.
Ja, det jo helt riktig. Altså, som merkevare, jeg elsker Norwegian, og kan jeg velge, så flyr jeg Norwegian selv. Og alltid når jeg sitter og skal studere sånne prisoversikter, så starter jeg alltid med Norwegian, for min erfaring at Norwegian som oftest billigere enn SAS. Jeg flyr ofte til Nord-Norge, og da Norwegian mitt faste valg. Så fantastisk merkevare. Og Bjørn Kjos har jo virkelig bygd opp et fantastisk selskap, men det det finansielle oppsettet og den enorme risikoen de har tatt, som har vært interessant for meg som skriver om aksjer. Da.
Men tror du han kommer til å lykkes til slutt?
Det har ikke jeg noe peiling på egentlig. Det i hvert fall en utrolig spennende aksje å skrive om, hvor altså, ting forandrer seg hele tiden, ikke sant? Som med denne kapitalutvidelsen som vi nå ser at selskapet inne i. Det et utrolig spennende selskap, og hadde man visst om han skulle lykkes, så hadde jo selvsagt også kursen vært i taket, og det et faktum at det den ikke. Altså, når jeg begynte å skrive om Norwegian for sånn 5 år siden, da handlet Norwegian-aksjen over 360 kroner, og nå står den i 120 kroner. Det et tankekors.
Mm. Samtidig så tror jeg vel veldig mange nordmenn kan takke Norwegian for at vi har såpass billige flybilletter som kan ta oss utenlands, for det noe Bjørn Kjos og Co. har bidratt til, så det jo å få nordmenn ut på tur. Vi husker jo nesten ikke livet før lavpriskalenderen, som var noe Norwegian introduserte for oss. Og det noe som nordmenn bruker mer penger på, så det altså utenlandsreiser.
Det det. Hvis man ser på fordelingen av forbruket vårt, for eksempel hvis du starter i 2007, som var forrige gang hvor det virkelig var høyt forbruk i, eller høy vekst i forbruket i Norge. Så i de snart 12 årene siden da, så det en ting vi særlig har økt pengebruken på, og det utenlandsreiser. Og det tjener, vi kjøper ikke så veldig mye flere varer, men vi bruker mye penger på tjenester, og blant tjenestene så det utenlandsreiser som helt klart topper.
Og så kan vi legge til hva Norwegian har gjort her de siste årene, for det jo nettopp det at de nå utvider dette fra å liksom ta Europamarkedet til å nå gi oss lavprisbilletter til å reise til andre kontinenter. Og det jo her Bjørn Kjos, tror jeg, har sin kongstanke nå, og han kommer ikke til å gi seg før han klarer det. Han vil se at denne lavprismodellen funker på langruta, og at det noe som Norwegian kan tjene penger på. Han sier jo selv at kanskje det her vi skal tjene aller mest penger i fremtiden.
Mm. Nå skryter jo Norwegian av å ha noen av de minst forurensende flyene i bransjen. Men samtidig så det jo ikke til å legge skjul på at det ikke spesielt miljøvennlig å fly. Vil økende miljøbevissthet føre til at folk rett og slett kjøper færre flybilletter etter hvert?
Hvis vi skal få bukt med veksten i flytrafikken globalt, så må det innføres pris på karbonutslipp. Og flytrafikken jo ikke omfattet av det nå. Det en global bransje, og jeg ser ikke noe umiddelbar sannsynlighet for at det vil skje. Men det bør jo skje, for ellers så har vi ikke så vel. Altså hvis alle skulle fly som nordmenn, så kunne vi bare glemme 1,5-graders mål eller 2-graders mål oppvarming. Så det jo ikke holdbart.
Ja, og det helt sånn som Terje sier, at skal du ha en reduksjon i flytrafikken, så må du jo være regulert fra myndighetene. For altså, pardon my French, men hvis du ser ut der, folk driter jo i det, ikke sant? De kjøper jo flybilletter og reiser verden rundt. Så det der miljøengasjementet, det mulig at du ser det på Tesla, men man ser ikke Norwegian.
Det vel, ja, gode nyheter for Norwegian, dårlige nyheter for miljøet. Men Jakob, hva Norwegian nødt til å gjøre nå fremover for å kutte kostnader og få opp inntektene?
En ting som selskapet åpenbart har hatt litt utfordringer med det siste året, i hvert fall, det jo at i tillegg til det at de nå kjøper veldig mange fly og har hatt en del problemer på langdistanse, så de nødt til å klarer å ta seg bedre betalt for de billettene de selger. I høst så vi at trenden var den, at oljeprisen gikk opp. De klarte ikke lenger å få kostnadene ned, og så var det heller ikke mulig å få billettprisene opp. Og skal de tjene penger på å drive fly, så må de tjene mer på å selge billetter enn de bruker.
Altså, billettene blir dyrere. Hvor mye dyrere da?
Ja, det aner jeg ikke, men jeg tror beskjeden fra ledelsen og fra Kjos jo at nå skal lønnsomheten prioriteres, mens det tidligere har vært veksten som har vært prioritert.
Ja, og sånn sett skal man jo være veldig takknemlig for det Norwegian og Bjørn Kjos har satt i verk her. Altså, det har blitt foreslått at man burde satt opp en statue av Bjørn Kjos utenfor SAS-hovedkvarteret. Jeg våger den påstanden, hadde ikke vært for Norwegian og Bjørn Kjos, så hadde SAS vært konkurs. De var jo alt for høye kostnader, og så kom Norwegian og sørget for å gjøre SAS konkurransedyktig. Og ikke nok med det, men det har også på veien gitt oss forbrukere mye, mye billigere billetter. Man kan jo bare tenke seg hvis SAS skulle vært monopolist siste i det nordiske markedet har vært en ren katastrofe for oss og forbrukere, og vi betaler 6000 kroner for å fly til Tromsø. Det jo det en helt annen verden vi opplever, og det kan vi også se på de underskudd Norwegian. De siste har de jo, de taper jo milliarder så i kvartalet, og det kan jo rett og slett betraktes som en subsidiering av oss flypassasjerer, så tusen takk.
Ok, jeg tror jeg bare må skynde meg og bestille de flybillettene til Frankrike før de går opp i pris. Og hvis det nå skulle være sånn at jeg blir stående der og det flyet ikke går fordi det går til helvete med Norwegian, så holder jeg deg, Terje Erikstad, personlig ansvarlig for det.
Den grei, da skal jeg kjøre, ja. Ellers så må jeg si at jeg har jo bestilt billetter med Norwegian selv, så jeg ikke bekymret for det.
Hvis dere lyttere har spørsmål eller innspill til hva vi bør snakke om i denne podcasten, send oss gjerne en e-post til finansredaksjonen at dn.no. Produsent for sendingen har vært Øyvind Elsborg.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.